Libri Liria në podcast.com, të dhënë mbi tipin antropologjik të shqiptarve gjatë mesjetës. Gërmimet arkeologjike të viteve të fundit në varrezat dhe vendbanimet e lashta të vendin ton kanë nxjerrë në dritë krahas objekteve të kulturës materiale dhe mjaft skelete njerëzore që u përkasin periudhave të ndryshme historike. Ato janë futur tashmë në procesin e përpunimit shkencor antropologjik dhe janë ndër objektet e para paleoantropologjike që po analizohen mbi bazën e kërkesave të sotme. Mendojmë se studimi këtyre materialeve do të hedhë dritë të re mbi etapat e formimit, vërtetësinë dhe zhvillimin kohor të tipit fizik shqiptar, duke dhënë kështu një kontribut sado modest për sqarimin e problemit të etnogjenezës së shqiptarve. Deri më sot, banorët e lashtë të vendit ton njihen shumë pak nga ana antropologjike. Dëshmitë më të vjetra dhe mesadim të vetmet në këtë drejtim i kemi nga studimi i katër kafkave prej varrezës së Kalas së Dalmacës që datohet në shekujt 7-8 e erës sonë. Dy prej këtyre kafkave u zbuluan në fund të shekullit të kaluar. Kafka e tretë u gjet nga Nopça dhe u studiua nga Lepselter. Ajo i përket një gruaje të re dhe është mezo hipsikrane. Kafka e katërt është gjetje e rastit dhe mbi të u kryen disa matje të pakta nga Ugolini. Ajo është e gjatë dhe sipas fotografisë duket se ka fytyrë të ngjashme me ato të tri kafkave të tjera të varrezës. Materiali është i pakët dhe nuk lejon të arrihet në përfundime të plota, aq më tepër kur është fjala për një periudhë të tillë si mesjeta e hershme, e cila në pikpamje të antropologjisë do të përfaqësonte fazën ndërmjetëse midis tipave fizik të popullsisë antike dhe të sotme të treve sonë. Nga ana tjetër, kërkimet kronologjike mbi shqiptarët janë ende modeste. Në fundin e shekullit të kaluar, në fillim të shekullit ton, u studiuan rreth 90 kafka shqiptarësh të asaj kohe, nga autor të ndryshëm, por sipas metodash të vjetra, të cilat nuk lejojnë të vendoset një diagnozë tipologjike sakt. Këto vitet e fundit u botuan disa përmasa të treguesve të 91 kafkave nga fshati Kreshov në përmet që i përkasin fillimit të shekullit ton. Kjo është me pak fjalë gjendja e studimeve kronologjike mbi shqiptarët dhe paraardhësit e tyre. Materiali nuk është pa interes dhe vlen të rishikohet në tërsi, por nuk është e vështirë të kuptohet se ai jep pak të dhënë mbi origjinën dhe vërtetësinë e tipit fizik shqiptar. Në përpjekje për të ndriçuar sado pak këtë çështje, po paraqesim studimin e 40 skeleteve njerëzore të nxjerrë nga 39 varre mesjetare. Ato janë zbuluar gjatë ekspeditave të rregullta dhe përnjohse të viteve 63 deri në 78 në 13 pike arkeologjike të vendit. Materialin e kemi ndarë në dy grupe. Grupi i parë përfshin 23 skelete të periudhës së mesjetës së hershme, shekulli 6 deri në 11 të erës sonë, kurse grupimi i dytë përmban 17 skelete të periudhës së mesjetës së zhvilluar, 12 deri në shekullin 14 të erës sonë. Kjo ndarje u bë për zvogëlimin e harkut kohor dhe për qëllim e krahasimit dy kohësore të tipave fizik në periudhën përkatëse. Materiali është i pakët dhe më boshllëqe, duhet të kishte më tepër eshtra nga çdo pikë arkeologjike. Prandaj mendojmë se studimi i këtyre 40 skeleteve njerëzore nuk e zgjidh përfundimisht çështjen e tipit fizik shqiptar gjatë mesjetës, vetë se hap rrugën dhe shërben si bazë për kërkime të mëtejshme në këtë drejtim. Përcaktimi i gjinisë dhe moshës. Për përcaktimin e gjinisë jemi mbështetur në kçyrjen e veçorive të ndërtimit anatomik të kafkës së kockave të tjera të skeletit, duke i analizuar në tërësinë e tyre dhe në lidhje të ngushtë me inventarin arkeologjik. Rezultatet më të mira në dhe në këtë drejtim, metoda morfologjike. Në 28 skelete të moshës së rritur, 71% të materialit, ndarja gjinore nga ana e kësaj metode është e sigurt. Në rastet e tjera, shenjat tregojnë lëkundje të mëdha nga njëri tipar tek tjetri. Këtu, ne u zgjeruam në kërkimin me shenja morfologjike plotësuese në kafkë dhe në kockat e skeletit, si dhe me disa të dhëna matëse që paraqesin dimorfizën gjinore të dukshme. Në tre skelete, ku tiparet e kafkës ishin të kundër të amatu të koskave të kombilikut, diagnozën e gjinisë vendosu me metoda matematike, ndërsa në katër kafka, diagnoza e sakt ishte më e vështirë të vendosej për shkak të dhënave të pamjaftueshme dhe mungesës e koskës së gjatë. Në pamundësi për të zbatuar kriteret të tjera më të sakta në këto raste, vendosëm gjinin më të mundshme duke e shoqëruar me shenjën. Në përgjithësi, në material ka përputhje midis gjinisë dhe inventarit arkeologjik. vetëm një skelet mashkullor nga Shurdhahu, varri numër 2, është gjetur me inventarin e një femre, por meqense varri ishte kolektiv, ka mundësi që ky inventar të mos i përkiste skeletit në fjalë. Programi i matjeve dhe i kqyrjeve. Për masa tumore në pjesën dërmuese të rasteve, mbi pika referimit të pranishme në rastet të ralla, mbi pika të restauruara, ku për shkak të dëntimeve të indit kockor është kryer rindërtimi i pjesës që mungonte në bazë të simetrisë së pikave morfologjike përkatëse, apo mbi pika të projektuara, si për shembull disa për masa të qelzës në rastet e përthithjes së indit kockor. Matjet e kryen sipas metodave të njësuara biometrike me instrumente antropologjike të posaçme. Treguesit u llogaritën si vlera përqindore të dy përmasave absolute. Kapaciteti i Kafkës është llogaritur në rrugë të tërthort për të menjanuar vështirësitë teknike të mbushjes së drejtë për drejtë, basi shumica e Kafkave janë dëmtuar në pjesë të ndryshme të rindërtimit të tyre. Shtati është llogaritur tërthorazi nëpërmjet përmasave të kockave të gjata të skeletit për të menjanuar sadopak të metat e formulave të ndryshme që përdoren për këtë qëllim në llogaritëm. Shtatin si mesatare të shtateve relative, do me thënë shtateve që janë nxjerrë nga mesatare të çdo formule. Të dhënat matës se ju nënshtruan për punimin statistikor në qendrën e matematikës të llogaritëse në Tiranë, u llogaritën kriteret e thjeshta të vlerësimit statistikor si mesatarja M, shmangja mesatare dhe koeficienti i variacionit së bashku me gabimet përkatëse dhe kriteret krahasuese si testi i studentit, kriteri i hotelingut dhe analizat dalluese. Në bazë të tyre, u ndërtuan morfograma krahasuese dhe grafikët e distancës për të përgjigjësuar nëpërmjet të cilave mund të vlerësojmë në mënyrë matematike e me sy shkallën e afërsisë antropologjike të materialeve të skeletit që u përkasin periudhave të ndryshme kohore. Në vlerësimin cilësor të përmasave dhe treguesve, morën përbazë shkallët që përdoren gjerësisht në antropologjinë botërore. Shenjat përshkruese plotësojnë të dhënat matëse dhe na ndihmojnë në përcaktimin e gjinisë me metodën morfologjike dhe në vlerësimin e tipit fizik individual. Ne kemi përfshirë në programin e kërqyrjeve 15 shenja tipike të Kafkës dhe njësër shenjash jo gjithmonë të pranishme të studuara në 5 pamjet e Kafkës dhe në kockat e anësive. Vlerësimi cilësor i tyre është bërë në bazë të skemave standarde dhe është vërtetuar pastaj e përmjet përmasave dhe treguesve të zonës përkatëse.